Застайцеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у перадачы «Трайны удар» абмяркоўваем. Дык ці будзе ў Беларусі павышаны пенсійны ўзрост і якім чынам? Чаму беларускія ўлады не ўводзяць мараторый на смяротнае пакаранне? І ці варта беларусам усё яшчэ гаварыць пра чарнобыльскую катастрофу? Прыкладна праз паўгадзіны падарожныя нататкі з метра Бартусіка з мястэчка Альберцін, што пад Слонімам. А пазней на пытанні Віталя Цыганкова адкажа старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Яны працягнуць абмяркоўваць тэму, калі і пры якіх умовах афіцыйны Менск можа пайсці на адмену ці замарожванне смяротнага пакарання. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці пойдуць улады Беларусі на падвышэнне пенсійнага ўзросту? Чаму беларускія ўлады не ўводзяць мараторый на смяротнае пакаранне? Ці варта нам усё яшчэ гаварыць пра чарнобыльскую катастрофу? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Алег Груздзіловіч і я, Ян Максімюк. Прывітанне, калегі! Пачнем ад Уладзіміра Глада. Ці пойдуць улады Беларусі на павышэнне пенсійнага ўзросту? Ваш прагноз, Уладзімір.
Ну, спачатку я скажу, што Александр Лукашэнка учора правёў нараду з урадам, на якой абмяркоўваў сітуацыю з пенсійным узростам у краіне, і кіраўнік дзяржавы заявіў, што ён знаходзіцца як бы паміж двума меркаваннямі. З аднаго боку ёсць прапанова ўраду павысіць пенсійны ўзрост, і гэтая прапанова грунтуецца на цяжкой эканамічнай сітуацыі ў краіне. З другога боку ёсць меркаванне народу. А вось што думае народ, Лукашэнка пра гэта сказаў так: «Скажу шчыра, па маіх дадзеных, мы пакуль не дасягнулі пераважнай большасці сярод насельніцтва, якое падтрымлівала гэтую прапанову ўрада аб павышэнні пенсійнага ўзросту. Грамадства падзялілася прыкладна на палову. І людзі адгукаюцца на нашы прапановы, просьбы, хай нават павольна, але пасля таго, як мы ім тлумачым, расказваем, рэкамендуем, яны разумеюць, пра што ідзе гаворка. Беларусы людзі адукаваныя. Ну, як заўжды, такі жэст на карысць народа, што любіць рабіць Лукашэнка. І як заўжды, кіраўнік дзяржавы выступаў красамоўна. Вось што ён сказаў у прыватнасці, што жанчына будзе абурацца, калі яе ў 55 гадоў назавуць старой альбо пенсіянер. А скажуць, ідзі папрацуй, тады ў яе іншае меркаванне. Тое ж самае пры мужыкоў, можна сказаць. От Лукашэнка параўняў мужыка з канём. Кажа, ў 60 гадоў мужык гэта конь, на якім можна яшчэ араць і плугам не ў адзін корпус, а ў тры корпусы зачапіць і пацягне. Вось сітуацыю я паглядзеў, якая ў нас і ў нашых бліжэйшых суседзяў. Цяпер у Беларусі жанчыны выходзяць на пенсію ў 55 гадоў, мужчыны ў 60. На постсавецкай прасторы сітуацыя розная. У Расіі, напрыклад, узроставыя нормы гэткія ж, як у Беларусі. У Азербайджане пенсійны ўзрост для жанчын 60 гадоў, для мужчын 63. У Казахстане жанчына мае права атрымліваць пенсію з 58 гадоў, а мужчына з 63. І яшчэ некалькі красамоўных лічбаў, без якіх тут сёлета не абысціся. Ну вось, нагрузка на бюджэт праз выплату пенсіі ў Беларусі складае 10% ад усяго валавага ўнутранага прадукта. У Казахстане гэта 3%, у Азербайджане 5%. І не трэба думаць, што сёння пенсіі ў казахстанцаў ці ў азербайджанцаў меншыя, чым у беларусаў. Яны прыкладна такія ж. А калі глядзіць на структуру насельніцтва, то ў Казахстане пенсіянеры складаюць 11% ад усяго насельніцтва, у Азербайджане 14%, а ў Беларусі аж 24%. Ну і таму захады беларускага ўраду цалкам зразумелыя. Нагрузка на бюджэт становіцца мацнейшай і мацнейшай, і выхад з гэтай сітуацыі ўрад бачыць толькі адзін. Падняць пенсійны ўзрост. Ну і каб ужо адысці ад лічбаў, скажу, што ёсць тры варыянты рэформы. Першы – жанчыны 60, мужчыны 65. Другі – 60, жанчыны 63, мужчыны. І апошні, трэці варыянт – жанчына 58 гадоў, мужчына 63 гады. Але ж у Беларусі сярэдняя працягласць жыцця мужчын 62 гады. І калі поднять планку до 65 годов, многие мужчины просто не доживут до пенсии. И вот цікаво, а что думают про это белорусы? Вот те, кто выступает супраць повеличения пенсийного возраста, кажут, что не все здольны заработать себе и батькам на небедную старость. И они задаются питанием, ну неужо, коли человек отпрасовал 35-40 годов, неужо он не заработал себе на пристойную пенсию? И кажут, спочатку повинно отбыться повышение ровной просялости життя, а после уже пенсийная реформа. Ну, а ті, хто виступають за реформу, таких, як ми, як каже Лукашенко, нібито амаль половина, і вони, многі з них кажуть, що починати її треба не зі звичайних пенсіонерів, а з чиновникам, і особливо з силовиків, більшість з яких сьогодні має право виходити на пенсію 45 років. І от, заходячи з того, що я вам розказав, колеги, у мене є до вас два питання. Перше до Олега Грузіловича, який добре ведає ситуацію з силовиків. Ось я, колег, на вашу думку, поставятся представники силовых структур до максимального повышения ему взрослой плянки. А другое питание у меня до Яна Максимюка. Какая ситуация с пенсийными справами у соседней нам Польши?
Владимир, дякую. Ну, наперше я хочу вам заперечить, когда вы кажете про то, что это во влады один выход. Моя думка такая, что саправды пенсийные реформования певные, яны наспели, саправды пенсийный взрослый треба подвышать, и нареште владу притиснула, и она на это уже сама ідзе, хаця раней абвінавачыла, што людзі гэтага не хацелі. Але самае галоўнае ж не ў гэтым. Ну, зараз павялічаць гэты пенсійны ўзрост. Праз два гады зноў прыбягуць да МВФ і будуць прасіць грошы, і зноў будуць абвінавачваць людзей жа беларускіх у тым, што гэта яны не хацелі і стварылі такую сітуацыю. Галоўная праблема ў тым, што не створаны, па-першае, незалежныя пенсійныя фонды, не пералапачана ўвогуле вся гэтая сістэма на ўзор сусветнай, і па-другое, не створаны умовы для існавання гэтых пенсійных незалежных камерцыйных фондаў, у якія б людзі маглі самі са свайго заробку даваць пэўныя грошы, прычым па свайму жаданню большыя ці меншыя, і потым адпаведна атрымаць гэтыя грошы, калі ўжо выйдуць на пенсію. Сёння ж фактычна пенсіянеры гэта крепасныя прыгнечаныя людзі, якія мусяць пасля выхаду на пенсію стаяць працягнутай рукой. Сёння ім даюць 100 даляраў, праз год дадуць, можа быць, 110, а яшчэ праз 5 гадоў дадуць 50. Усё роўна гэтыя людзі будуць удзячныя ўладзе за тое, што яму хоць нешта далі. Трэба рэфармаваць сістэму кардынальна. Вот гэтых кардынальных зменаў я не бачу. Што да сталення да таго, як мільсіанты і да іншыя сілавікі паставяцца да гэтых пенсійных узростаў, да новага пенсійнага ўзросту. Канешне, гэта таксама наспела. Канешне, вось нават былыя мільсіанты, сілавікі, вайскоўцы кажуць, што так, не ўсе з нас сапраўды адпрацоўваюць на паўніцу і могуць працаваць і да 60 гадоў. Трэба ўлічваць тое, хто на якім месцы. Вось падпалкоўнік Казло кажа, што ў вышуку пэўна праз 45 гадоў ўжо немагчыма працаваць, цяжка. А той, хто сядзіць на кадрах ці там на нейкай іншай непыльнай працы, можа сапраўды працаваць і да 60, але яму не трэба ці пагоны вешаць, і от яго трэба перавесці ў проста ў цывільныя супрацоўнікі і гэтым самым вырашаць усю праблему. Тут гнуткасць павінна быць і тут. Я не думаю пры гэтым, што сілавікі, якіх отправить на пенсию не в 50 год, не в 45 год, а в 50, будут вельми обураться, и Лукашенко позбавится своей подтримки сярод гэтых людей. Наадварот, тих, кто зараз працуюць, будут вельми удячны ему, что их уже не турнуть с этой службы в 45, а можно будет працавать легенько до 50, а потом пойти на пенсию. Проблема, что тим у другим, а кто, як быть с тими, кто мусил прийти на змену гэтым пенсионерам, так, той молодзі, якая позаканчивала ВНУ, там, іншие коледжи и так далее, а зараз яна не знойдзе тых месцаў, бо вот этот вот ліфт, ён не спрацуе, яны не вызваліцца гэтыя месцы. Вот такіх людзей, па маіх разліках, да, вот у гэтым годзе будзе прыкладна там 100-150 тысяч, а потым што кожны год іх будзе назапашвацца. Раней была перспектыва такой моладзі, гэта з'ехаць за мяжу, тую ж Расею ці ў Еўропу. Зараз сама Беларусь гэтыя шляхі перакрыла фактычна, у Расею цяпер ехаць ўжо эканамічна не варта, і гэта вот людзі, якія якія пазбавяцца працы і будуць тым асяродкам нейкім узрывапасным для ўлады, я ту праблему прыйдзецца рашаць, і прычым не толькі для ўлады, а для ўсіх нас.
Уладзімір запытаў мяне, як выглядае сітуацыя ў Польшчы. Коратка, у Польшчы пенсійная рэформа і павышэнне пенсійнага ўзросту ў апошнія гады было прадметам вельмі вострай палітычнай баталіі, і фактычна гэтая баталія трывае і сёння. У 2013 годзе ўраду Дональда Туска ўдалося правесці закон, які павышаў пенсійны ўзрост для палякаў да 67 гадоў. Да таго часу мужчыны ў Польшчы маглі выходзіць на пенсію ў 65 гадоў, жанчыны ў 60. Узрост 67 гадоў для мужчын будзе ўведзены поўнасцю ў 2020 годзе, для жанчын ў 2040 годзе. Калі, натуральна, гэты закон застанецца. Таму што права і справядлівасць, якое пераняло ўладу ў Польшчы ў мінулым годзе, паабяцала, што верне папярэдні пенсійны ўзрост, гэта значыць 65 гадоў для мужчын і 60 гадоў для жанчын. Гэта было адно з галоўных абяцанняў выбарчай кампаніі. І зараз існуе некалькі законапраектаў, адзін прэзідэнцкі, іншы ад прафсаюзаў, які хоча гэтую рэформу вярнуць. Я яшчэ прыгадаю, што падвышэнне пенсійнага ўзросту ў Польшчы адбывалася ў той момант, калі пенсіянеры ў Польшчы складалі 15-16% ад агульнай колькасці насельніцтва. Калі я добра зразумеў Уладзіміра, пенсіянеры зараз у Беларусі гэта амаль чацвёртая частка насельніцтва. Тут, як бы скажам, розныя маштабы праблемы. Ну і яшчэ чым рознілася Польшча, уводзячы падвышэнне пенсійнага ўзросту ў Польшчы, чаканая працягласць жыцця жанчынаў, гэта 82 гады, мужчынаў 73. Таксама сітуацыя непараўнальная з Беларусю. Тым не менш, палякі пайшлі на гэтую вельмі непапулярную меру і падвысілі пенсійны ўзрост. Не ведаю, магчыма гэты ўрад панізіць пенсійны ўзрост. У кожным разе, у кожным грамадстве, ці то ў беларускім, ці то ў польскім, ці ў нямецкім, праблема і пытанні вакол пенсійнай рэформы і пенсійнага ўзросту – гэта адно з самых балючых і, я б сказаў бы, папулістычных пытанняў у палітыцы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У перадачы «Трайны удар» выступаюць Уладзімір Глот, Алег Груздзіловіч і я, Ян Максімю. Чаму беларускія ўлады не ўводзяць мараторый на смяротнае пакаранне? Алег, які ваш погляд на гэта?
Дзякую, Ян. Зразумела, маё пытанне выклікана вось недаўняй міжнароднай канферэнцыі па смяротным пакаранню, якая прайшла ў Мінску. Это было якраз учора. І еўрапейцы, у тым ліку пасланец Еўразвязу Ламбрынідзіс і прадстаўнік ПАСЕ Рыгоні наўпрост пыталіся на канферэнцыі, чаму дагэтуль Беларусь не ўвяла хаця б на год мараторый і калі гэта адбудзецца? Ці варта ўвогуле чакаць? Тады вот такія пытанні гучалі. І іх можна зразумець, бо асноўныя грошы на такія прэзентабельныя прыемствы дае сама Еўропа, а канца гэтаму не бачна. Хаця справа не такі ў грошах, ўсё ж такі, чаму і калі? Так вось, намеснік міністра замежных справ Беларусі Валентын Рыбаков на канферэнцыі запэўніў, што такі мараторый зусім не палітычныя пытанні, што гандаль тут увогуле не да месца. І Мікалай Самасейка з палаты працаўнікоў, які ўзначальвае працоўную групу там у парламенце, сказаў, што трэба ўлічваць менталітэт беларусаў, ды спаслаўся на 80% за смяротную кару на рэферэндуме 20 гадоў даўніны. Ці хто паверыў Рыбакову, што гэта сапраўды не палітычнае пытанне? Вот асабіста я не паверыў. Не толькі таму, што той же Самасейка яшчэ ўсклаў адказнасць за спыненне дыялогу па праблеме смяротнага пакарання менавіта на Захад. І ён нагадаю пра ўвядзенне санкцый пасля падзей 19 снежня 2010 году і сказаў, што гэта наўпрост за вас вось быў спынены той дыялог па смяротным пакаранні. Дык вось цяпер санкцыі знялі, можна дыялог аднавіўся, вынікае, што ўсё ж такі палітычны чыннік тут ёсць, але ж сапраўды, вернемся, пойдзем не па шляху палітычных змаганняў, а зазірнем у менталітэт, як заклікае спадар Самасейка. Толькі ў менталітэт хутчэй за ўсё трэба глядзець не ў беларусаў, бо мы ведаем, як беларускія ўлады добра навучыліся маніпуляваць меркаваннем беларусаў, але ў менталітэт Александра Лукашэнкі. Вось сам Самасейка канферэнцыі нават рукі развёў, сказаў, што ну нічога ад нас не залежыць. І іншыя выступоўцы беларусаў беларускі яна прост кажуць, што тут нічога ад іх не залежыць. Залежыць хутчэй за ўсё толькі ад Александра Лукашэнкі. Якая ягоная пазіцыя? Недавно я прачытаў вось аналітык наш свабодаўскі Сергей Дубавец, аналізуючы праблему смяротнага пакарання, згадаў пра расстрэльны пісталет, якім ад імя дзяржавы забілі Захарнку і Ганчара, у чым іх ужо ніхто не сумняваецца. На маю думку, наяўнасць смяротнай кары ў арсенале дзяржавы і асабіста ў Александра Лукашэнкі дадае яму адчуванне ўсемагутнасці. І гэта не такая фігура мовы, да, а сапраўдная рэч, бо па вялікім рахунку, вот, я ведаю, як усталявана збольшага праваахоўная і рэпрэсіўная сістэма ў Беларусі, абсалютна няма ў мяне сумневу, што пры жаданнях з кожным можна зрабіць што заўгодна, нават расстраляць і абставіць гэта легальнымі такімі абставінамі прычынамі. І пра гэта просто не хочацца ўжо думаць, верыць, але атрымліваецца, што мы ўсе ў руках аднаго чалавека. І вот могуць засудзіць за драбязу, потым павялічыць тэрміну самой турме, як было з палітвязнем Дашкевічам, потым зладзіць нейкую правакацыю. І ў выніку чалавек вось апыніцца ўжо ў камеры смяротнікаў. Дарэчы, такое і было, вось быў такі смяротнік Юзэпчук, яго пакаралі смерцю ў выніку, менавіта з-за таго, што ён ужо ў камеры забіў чалавека. То бок гэта механізм адпрацаваны. Беларусы, калі вот выступаюць супраць адмены смяротнай кары, дык фактычна пагаджаюцца з тым, што іх могуць забіць у любы момант і што іх жыццё належыць аднаму чалавеку. Ці адмовіцца Лукашэнка ад вот ведаючы ягоныя інстынкты да ўлады, ці адмовіцца ён такіх вот паўнамоцтваў, такіх магутнасцяў? Я думаю, што не, ніколі. І відаць, пра гэта намякаюць еўрапейцам і Рыбаков самасейка, якія наўпрост не могуць гэтага сказаць. Ды і самі еўрапейцы гэта разумеюць, вось той жа спадар Ламбрынідзес заклікае не пускаць забойцу ў сваю душу, каб самому не быць забойцам, дык гэта ён яўна звяртаецца не да Лукашэнкі, а да нас асабіста, да кожнага, бо разумее, што да кіраўніка беларускай дзяржавы звяртацца з гэтым марна. Так вось, Владзімір і Ян, што вы думаеце, калі і чаму?
Я, па-першае, стараюся так пазбягаць прагнозаў, бо прагноз, ведаеце, можа спраўдзіцца, можа не спраўдзіцца, але вот гэтая сітуацыя, якую мы зараз абмяркоўваем, я схільны рабіць прагноз, што гэта будзе не хутка адмена смяротнага пакарання і нават мараторый. І фактычна я маю як абгрунтаванне гэта тыя дзве самыя галоўныя прычыны, якія фактычна назваў Алег. Першая, грамадская думка не гатовая да гэтага. Вот я перакананы, калі б сёння правесці рэферэндум аб адмене смяротнага пакарання і нават лічыць правільна галасы, не так, як гэта робіцца зараз, то бальшыня прагаласавала супраць гэта. І не таму, што беларусы нейкія надзвычай жорсткія, там крыважадныя людзі, да адмены права ўлады забраць у кагосьці жыццё грамадства трэба рыхтаваць. Трэба шмат што тлумачыць. А паколькі гэта не робіцца, то бальшыня сапраўды перакананая, што трэба са злачынцамі разлічвацца па прынцыпу вока за вока. І вот калі вярнуцца да Еўропы, дзе, а Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дарэчы, дзе існуе смяротнае пакаранне, дык калі б у Еўропе дагэтуль прытрымліваліся думкі, што адмена смяротнага пакарання не папулярная мера ў грамадстве, то і там не было б ніякіх зрухаў. І тады смяротнае пакаранне ўвогуле нідзе б не адмянялася. Бо на момант яго адмены грамадская думка ў Еўропе збольшага таксама падтрымлівала захаванне інстытута смяротнага пакарання. Спецыялісты кажуць, што так было і ў Вялікай Брытаніі, і ў Францыі, і ў іншых краінах, але там улады бралі на сябе адказнасць за гэтае пытанне. Ну і другая прычына, таксама Алег пра яе казаў, гэта лёгіка паводзінаў самога Александра Лукашэнкі. Адмена смяротнага пакарання альбо нават мараторый на яго паказалі б, што ён асабіста не можа вырашаць абсалютна ўсе пытанні ў Беларусі. З'явілася пытанне, якое нават прэзідэнт не ў стане вырашыць. А права караць альбо мілаваць, якое ў яго сёння ёсць, паказвае, што абсалютна ўся ўлада знаходзіцца ў ягоных руках. І па сутнасці жыццё канкрэтных людзей знаходзіцца ў руках аднаго чалавека, пра што Олег і казаў. І вось на заканчэнне я хачу згадаць інтэрв'ю, якое адклала у мяне ў памяці інтэрв'ю Лукашэнкі расійскаму журналісту Александру Гурнову. Яны размаўлялі якраз пасля таго, як быў вызначана смяротнае пакаранне за выбухі ў менскім метро. І тады Гурнов запытаўся, ён сказаў: «Александр Ігоревіч, а колькі чалавек вы як прэзідэнт краіны памілуеце?» помиловали за той час. І ось який був цікавий адказ. Лукашенко на гэта адказав, што дакладна не памятае, здаецца толькі аднаго.
Дзякуй, Уладзімір. Я б хацеў крышку паспрачацца на конт таго, што народ супраць адмены смяротнага пакарання і што гэта народ усё вырашае, і калі б мы правялі референдум, народ адмовіўся па такой меры, як мараторый. Рэч у тым, што думку народу можна вельмі, па-моему, лёгка змяніць. І ў адзін бок, і ў другі. Палякі ўвялі мараторый на смяротнае пакаранне яшчэ на схіле камуністычнай эпохі, калі большасць насельніцтва была за тым, каб утрымаць смяротнае пакаранне. Разумееце, гэта таксама такі вельмі папулістычнае, я б сказаў бы, палітычнае пытанне, і яно залежыць ад таго, як народу яно падаецца. Калі паказаць у ходзе нейкай выбарчай кампаніі некалькі жорсткіх забойстваў, асабліва непаўналетніх асобаў, асабліва на нейкім такім сексуальным тле, я ўпэўнены, што нават у такіх краінах, якія даўно адмовіліся ад смяротнага пакарання, можна выклікаць настроі, што ў рэферэндум людзі бы галасавалі за вяртаннем смяротнага пакарання. Так сама і ў Польшчы. Я думаю, калі б была воля кіроўнай эліты ў Беларусі, каб мараторый прыняць, калі б быў дадзены загад дзяржаўным СМІ папрацаваць у тым кірунку, што фактычна мы павінны праявіць гуманнасць і таксама вярнуцца ў Еўропу і так далей, можна было б змяніць грамадскую думку на конт смяротнага пакарання. Справа толькі ў тым, натуральна, што як кіроўная эліта, як такая у Беларусі не існуе, а існуе як бы воля аднаго чалавека, пра што мае калегі вельмі дакладна сказалі. І мне яшчэ здаецца, што ў гэтым пытанні, калі Беларусь з'яўляецца толькі адзінай краінай Еўропы, якая выконвае смяротныя пакаранні, ёсць для самога Александра Лукашэнкі яшчэ адна выгада. Мне здаецца, палітычна яму вельмі выгадна быць ізгоем такім у Еўропе, таму што ён, як будучы ізгоем у Еўропе ў заходнім напрамку, ён нешта спрабуе выйграць ва ўсходнім напрамку. Я прыгадаю толькі калісьці, калі ён так паўжартам, паўсур'ёзна нейкім заходнім журналістам сказаў, што мне падабаецца быць апошнім дыктатарам у Еўропе.
Маленькую рэпліку, дадатак вот да таго, што вы сказалі адносна маніпулявання грамадскай думкай у Беларусі. Мне проста было цікава паглядзець, а як жа БТ, беларускае тэлебачанне, адлюструе тую падзею, на якой я ўчора прысутнічаў у гэтай міжнароднай канферэнцыі па смертнаму пакаранню. Дык вось тон рэпартажу па першаму каналу, беларускаму, па галоўнаму каналу беларускаму, быў такі вельмі асцярожны. І галоўнае, то есть журналіст прытрымліваўся такой лініі, што не казаць ні так, ні супраць, а прапагандаваць тэзу, што беларусы самі мусяць вырашыць гэтае пытанне. То бок у меня ўражанне ўзнікла, што ўсё ж такі дзе-то там наверсе, как бы не да канца вырашылі ўсё ж такі, а як жа будзе? І таму пакінулі такую фортку, што мы ўсё ж такі будзем самі вырашаць, дайце нам час, мы самі сабе вырашым.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Сёння на свабодзе ў перадачы «Трайны удар» выступаюць Уладзімір Глот, Алег Груздзіловіч і я, Ян Максімюк. Маё пытанне, калегі, такое. Ці варта нам усё яшчэ гаварыць пра чарнобыльскую катастрофу? Я разумею, яно гучыць вельмі правакацыйна. Я хацеў бы аднесціся да дакладу, найноўшага дакладу экалагічнай арганізацыі «Грынпіс», які быў апублікаваны на гэтым тыдні. Гэты даклад мае назву «Ядзерныя шнары, шматгадовая спадчына Чарнобыля і Фукусімы». Напярэдадні 30-х і 5-х угодкаў ядзерных аварый у Чарнобылі і Фукусіме «Грынпіс» замовіў некалькі падрабязных даследаванняў, аўтары якіх вывучылі радыеактыўнае забруджанне пацярпелых раёнаў і ўплыў аварыі на здароўе насельніцтва. Эксперты «Грынпісу» па пытаннях радыяцыі таксама правялі шэраг палявых даследаванняў у Расіі, Украіне і Японіі, дзе пражываюць людзі, якія пацярпелі ад гэтых катастрофаў. Ну і вынікам гэтай працы стаў даклад, пра які я сказаў. Ну, гледзячы на тое, якія шнары пакінулі Чарнобыль і Фукусіма на грамадстве, здароўі людзей і прыродзе, становіцца ясна, робіць выснову «Грынпіс», што самы надзейны шлях у будучыню адмовіцца ад выкарыстання атамнай энергіі і перайсці на больш бяспечныя, чыстыя крыніцы энергіі. Пэўна ж, у гэтай выснове ад «Грынпісу» няма нічога неспадзяванага для нас. Праўда, Беларусь натуральна згадваецца ў гэтай справаздачы. Некіх лічбаў прыводзіць не буду, скажу толькі пра адно, Поводле Greenpeace, 5 мільйонаў чалавек усё яшчэ пражываюць на афіцыйна прызнанай забруджанай тэрыторыі. Эксперты Greenpeace звяртаюць увагу, што лясы вакол Чарнобылю з'яўляюцца магутнымі крыніцамі радыеактыўнага забруджання і што радыеактыўныя ізатопы, такія як стронцый і цэс, яны перайшлі ў грыбы, ў драўніну, ў рыбу. А маё пытанне да вас звязанае не з гэтым канкрэтным дакладам Greenpeace, а хутчэй за ўсё з грамадскім успрыманнем гэтай чарнобыльскай катастрофы беларусамі. Вось хацеў бы я даведацца, якім чынам і наколькі змянілася ўспрыманне чарнобыльскай катастрофы беларусамі 30 гадоў пасля гэтай самой падзеі. Бо з майго польскага досведу я магу сказаць, што ў Польшы фактычна людзі не помняць пра гэтую катастрофу. Яна выклікала некія грамадскія хваляванні на пачатку, калі толькі адбылася, калі ў красавіку і траўні 1986 году, я помню, сам вазіў сына, каб ён прыняў прэпарат йоду, але сёння, 30 гадоў пасля катастрофы, мала хто ў Польшчы помніць. А як змянілася адчуванне і ўспрыманне гэтай катастрофы ў Беларусі?
Мне здаецца, што сітуацыя ў Беларусі, калі і адрозніваецца ад польскай сітуацыі, то не нашмат. Зноў жа, вось, калі вяртацца да таго, пра што мы сёння казалі, пачынаючы з пенсію, са смяротнага пакарання, мы казалі пра тое, што вельмі важна, як гэта ўспрымаецца людзьмі. А людзі ўспрымаюць любую праблему як? Праз тэлевізар, як кажа мая суседка, ну, калі не верыць тэлевізару, так тады каму гэта верыць? А ў тэлевізары пра гэта, на жаль, не пачуеш, у беларускім тэлевізары, я маю на увазе. Сёння ў нас гаворыць увесь час пра мірны атам. І вось гэту сітуацыю, гульню, я б сказаў, мірны атам даводзіць да абсурду. Улады сцвярджаюць, што Чарнобыль не паўплываў на здароўе наступных пакаленняў. Мне падаецца, што ў беларускім грамадстве пануе традыцыйная абыякавасць. Маўляў, пакуль пабудуюць, пакуль запусцяць, дык ёсць яшчэ дзясятак гадоў, яны пройдуць, нас гэта не тычыцца і гэта далей. Але калі сапраўды Беларусь насамрэч збудуе атамную электрастанцыю, а да гэтага ўсё ідзе, то мне падаецца, што ўсе папярэднія намаганні ліквідаваць наступствы чарнобыльскай катастрофы будуць змарнаваныя, бо новая атамная станцыя ў Астраўцы – гэта і новая пагроза. Нас спрабуюць супакоіць, што ў Астраўцы будзе самае сучаснае абсталяванне, але калі атамныя катастрофы адбываюцца ў такой высокатэхналагічнай краіне, як Японія, то якія гарантыі нам, беларусам, могуць даць расейцы? Ніякі гаранты. І мне падаецца, што тут магла больш спрацаваць і апазіцыя. Я маю на ўвазе, што калі заходзіць справа да чаргова чарнобыльскага шляху, зноў традыцыйны маршрут, Бангалёр, той же дзяжурны мітынг, тое ж складанне кветак да капліцы. Трэба, мабыць, шукаць нешта новае і шукаць тое, што непасрэдна звязана з Астраўцом. Бо так мне падаецца, што можна казаць, што гэт Астравец, не хацелось бы, канешна, ў гэта верыць, але можна думаць пра тое, што Астравец можа стаць будучым Чарнобыль.
Па-першае, я хацеў бы крыху паправіць майго калегу Владзіміра Года, не паправіць, проста дакладніць. А ён сказаў пра тэхнагенную прычыну ў тым ліку таго, што здарылася ў Японіі, але тут там ўсё ж такі першай прычынай была прыродная з'ява, цунамі. Але вось праў Владзімір у тым, што калі перанёс гэта такі мосцік адразу ад гэтай тэмы, ад чарнобыльскай да сённяшніх сітуацый у Беларусі з пабудовай АЭС у Астраўцы, і меў на увазі пэўна тое, што гэтая станцыя будуецца і будзе абслугоўвацца людзьмі. А я буду дакладніў яшчэ не проста людзьмі, а можа, скажам так, вельмі падобным былым на савецкага, на былога савецкага чалавекам будзе абсталёўвацца і потым абслугоўвацца. Вось зусім недавно я прачытаў у інтэрнэце допіс чалавека, які ехаў з Украіны ў Беларусь і аказаўся ў цягніку разам са спецыялістамі украінскімі, а там шмат спецыялістаў па ядзернай энергетыкі. Так вось, іх там завербавалі для працы ў Астраўцы, яны ехалі сюды, ў Беларусі, і чалавек назіраў, як яны ся там паводзілі ў цягніку, ну, можна, людзі ў дарозі, ў дальній дарозі крыху там перапілі, можа, так, ну, але вось вынікі інтэрв'ю такія, што гэтыя людзі будуць потым абслугоўваць і будаваць станцыю, нам з гэтай станцыі жыць. Як быць? І вот ягоную засцярогу можна можна зрозуміти, бо от совєтський чоловік, він вже застався, бо наскільки ми ведаємо зараз докладно, 30 років тому Чорнобиль же взорвався не тому, що там було цунамі, там тим землетрус. Це просто один совєтський чоловік вирішив, що треба зекономити гроші, некий там запас електричності, провів експеримент, щоб отримати у виніку неку премію, яка премія пішла, може, там на шубу жонці, ось, і ось здарилася гэта речь, така як Чорнобиль. Вельми особисто нас усіх закранувшая. Можна саправді погодитися з тим, що 30 років пройшло, і вже інше гэта, це дає ставлення, це такий історичний більш факт. Кожен для себе сам вирішає, наскільки це з ним зв'язано, у когось зв'язано, когось мені. Я, наприклад, згадую, ви згадали, що от сина водили, да, на це йод, приймати йод. Я так само своїх дітей возив на це, бо якраз у той день, 26-го красовика, і я пішов з дітьми на природу, ми там пікнік на вулиці зладили, некий дождик нас поливав. Ось, а потім оказалося, що цей дождик мав бути цілком радіоактивний, і от ми бігали, це, правда, приймали цей йод, а потім, як журналіст, я їздив у Брагинський район, працював там у тій Чорнобильській зоні, навіть вдалося там у виніку одного хлопчика спровадити, який захворів на рак, можливо, за Чорнобиль, спровадити у Німеччину, там прилаткувати до лікарів, і він зараз живий, здоровий, він вдячний, що у нього все добре. Тобто у кожного чоловіка можуть бути такі особисті речі, але покоління ж минуло, вже пройшло цьма часу, інші люди виросли, і них, фактично для їх Чорнобиль – це такий маленький абзац у підручнику по історії. Але ось те, що зараз у Білорусі будується ця станція, і на суперек усім перестерогам вона будується фактично ось по старим таким совєтським лекалам, це саправди опасіння того, що тема Чорнобильська ще погрукається у наші двері, і білорусам ще доведеться шмат разів до цієї теми вертатися.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».